Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Kaip visuomet laidoje keturios knygos. Pakalbėsiu apie Jurgos Žasinaitės romaną Azurytijos kardinolai. Pakalbėsiu apie Giuliano Barneso knygą Laiko triukšmas. Taip pat apie Milano Kunderos nereikšmingumo šventę bei Jean-Marie Gustave Le Clézio kūrinį Bado šokis. Laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla bei leidykla Baltos lankos. Šiandien kalbėsiu apie Jurgos Žasinaitės knygą Azurytijos kardinolai, kurią išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Jurga Žasinaitė debiutavo 2008 metais apysaka Akmeniniai Avandalio namai. Ji humanitarinių mokslų daktarė senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja. Jos literatūrologiniai ir grožiniai tekstai publikuojami įvairiuose mokslo ir kultūros leidiniuose. Apie savo debiutinę apysaką duodama interviu Gintarei Adomaitytei autorė pasakojo. Apysaka Akmeniniai Avandalio namai buvo tyliai skaitomo. Kai kam tas sakmiškas kūrinys labai patiko, kiti jo nesuprato. Tai buvo mano debiutinė knyga, nežinomas tuomet nelietuvoje gyvenusios autorės kūrinys apie švarių akmenukų rinkimą kvaitulingai besisukančioje gyvenimo karuselėje, apie atbijotą žaidimą neišlaukus pabaigos, apie ieškojimą savojo laiko ir vieną iš tūkstančio kelių atgal, tuo kart į akmeninius namus. Knyga plaštakė niekino nepagauta, niekur nenutupusi. Tai pasakojo autorė apie savo debiutą. Na, o dabar neseniai išleistas ir jos romanas Azurytijos kardinolai, kuris pasakoja apie vienišo savo tapatumo ieškančios moters patirtis. Fizinė ir dvasinė motinystė priverstinė ir pasirinkta tremti. Pati autorė sako, kad šią knygą rašė ištisą dešimtmetį. Rašymas įsibėgėdavo, vėliau dėl doktorantūros studijų, motinystės ir kelionių vis nutrūkdavo. Sėdėjau Varšuvos Minsko Gardino bibliotekose archyvuose. Po to iš ilgesio ar nuobodžio prisiminiau nebaigtą darbą. Apgynusi disertaciją vėl prie jo prisėdau. Apie romano rašymą sakė rašytoja. Pagrindinis šio kūrinio herojos gyvenimas lik akvariumo žuvelės. Savo ginamus kardinolus praminusi ją palikusių artimųjų vardais, ji lik mėgina juos susigražinti, atrišti kadais užverštus Gordijo mazgus. Į žalį Azurytiją jį atvyko uždirbti motinos gydymui. Miestelėje prie Gochtų upės gavo darbą solidžioje kompanijoje. Perkrikštą penę nuo ryto iki vakaro gipskartonių vienutėje maitina popierių ryjančią mašiną ir įtikinėja save, kad viskas dėl kilnaus tikslo. Bet ryšį su motina trupa. Ir atsivėrusią tuštumą užima Sibė, krikštamotė, ateinanti iš savo laiko bei erdvių, plytinčių palei asbestinius sajanus. Gintarė Adomaitytė autorė pasakojo, mane visą domino namus palikusio, nesvarbu savo ar ne savo noro, žmogaus jausena laikysena, jo gebėjimas ar negebėjimas pritapti svetur. Man ir pačiai nesikį teko išeiti iš gimtųjų namų, ieškotis naujų juose kurtis. Tai pasakojo rašytoja. Savo naujajam romane ieškau laikinų nutrūkusių gijų tarp 20-ajame amžiuje išgyventos tremties ir nūdienos išeiviško gyvenimo patirčių. Šiandien dažnai girdžiu sinonimiškai vartojamus žodžius – emigrantas, kosmopolitas, išeivis, tremtinys, dipukas. Tai keliama nuostaba. Mėginu atsakyti, kodėl šie skirtingos konotacijos žodžiai įrašomi į tos pačios reikšmės lauką. Daug kas klausia, kas ta Azurytija, kodėl toks vietovės pavadinimas, ar jis turi kokią paslėptą reikšmę. Azurytija kiekvienam romano veikėjui svetimas kraštas, jo pavadinimas sudarytas iš konkrečias vietovės simbolizuojančių pirmųjų raidžių. Taip šią knygą pristatė pati rašytoja. Šis romanas iš tiesų yra daugis sluoksnis, paliečiantis įvairias temas, tiek išlaisvėjimo, drąsos ryštis keisti gyvenimą, tiek santykių šeimoje, sudėtingus, smukdančius, leginčius, panašius. Tačiau labiausiai norėčiau aš pabrėžti šios knygos kalbą, kuri yra išausta, išieškota, poetiška. Atrodo taip, kad autorė labai kruopščiai apgalvoja kiekvieną sakinį, kuri visiškai savo vaizdų ir žodžių pasaulį. Jurgos Žasinaitės knyga Azurytijos kardinolai ilgai rašyta ir tai jaučiasi, ir manau, kad ji tikrai nusipelno originalios literatūros mėgėjų dėmesio. Šiandien pakalbėsiu apie autorių, kurį drąsiai pavadinčiau vienu įdomiausiu šiuolaikiniu rašytoju. Tai Giulianas Barnsas ir jo knyga Laiko triukšmas. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Nijolė Regina Hienienė. Tai rašytojas, kurio kiekviena knyga pateikia vis kitokį pasakojimo būdą, vis kitokį rašytojo kūrybos veidrodį. Taip jo knyga Flobero papūga buvo postmodernistinis žaidimas. Pabaigos jausmas buvo daugiau linijinis pasakojimas už šią knygą, bei jis gavo Man Booker premiją. Gyvenimo lygmenis buvo skaudus memuarai, netekties anatomija, o kur jo dar 10,5 pasaulio istorijos skyrių. O štai ši nauja jo knyga yra autoriaus variacijos apmastant Dmitrijaus Šostakovičiaus gyvenimą. Barnsas dėl to savo sugebėjimo keistis, iškotis vis naujų formų, vadinamas literatūros chameleonu. Jo kūryba lyginamas tokio autorių kaip Džeimsas Džoisas knygomis. Ir iš ties nes bent jau man tai yra būtent tas rašytojas, kurio knygas galiu drąsiai rekomenduoti bet kam kaip rimtą solidžią literatūrą. Nenustabu, kad visi jo lietuvių kalba išleidžiami romanai patinka į vertingiausių verstinių knygų sąrašus. Labai verta dėmesio ir ši dabar pasirodžiusi Giuliano Barneso knyga Laiko triukšmas. Šios knygos esminė tema matyt galėtume laikyti menininko laikysena totalitarizmo sąlygomis. Knygoje pasakojama Dmitrijaus Šostakovičiaus talentingo kompozitoriaus gyvenimo Sovietų Sąjungoje istorija. Nesuklyskite, tai nėra biografiniai bandymai. Giulianas Barnesas neleistų to savo. Tai greičiau apmąstymai apie moralinius pasirinkimus, kompromisus totalitarizmo sąlygomis, autoriui pasirinkant kelis esminius Dmitrijaus Šostakovičiaus gyvenimo momentus. Jau pati pradžia yra labai stipri. Iškart skaitytoje be jokio pasiruošimo įmetantį į slogę to laiko paranojos atmosferą. Dmitrijus Šostakovičius stovi su lagaminu laiptinėje ir laukia, kol bus ateita jo suimti. Beje, šis epizodas pavaizduotas ir knygos viršelyje, lietuviškam leidimui pasirinktas originalaus viršelio dizainas. Toks yra pirmasis epizodas ir vėliau autorius išradingai nuosekliai rodo vis gilėjančią Šostakovičiaus paranoją, vis augantį pasibajūrėjimą savimi, vis didesnius daromus moralinius kompromisus. Tai pasakojimas apie tai, kaip totalitarinė Stalino sistema pavergia žmogaus kūrėjo sielą. Daro tai įvairiais būdais, bauginimais, menamas laisvės kurti suteikimu, galų gale pastatydama žmogui situacijas, kuriuose jis jaučiasi neturintis jokios išeities. Šostakovičiaus muzika buvo draudžiama, nes neva netitiko liaudės idealų, tačiau vėliau jam padarius tam tikras nuolaidas sutikus tapti sistemos dalimi, jis tapo pripažintų menininku. Netekęs dalies sielos, bjaurėdamasis savimi, jis sugebėjo išgyventi sistemoje, sugebėjo pergyventi ir patį Staliną. Tačiau išgyvenimas ne viskas, lieka sąžinė, kuri nieko nepamiršta ir neatleidžia. Laiko triukšmas žinoma ne vien tik Šostakovičiaus istorija. Beje, Giulianas Barnesas sako, kad su Šostakovičiaus muzika susipažino daugiau kaip prieš 50 metų, kai įsigijo penktosios simfonijos plokštelę. Tai yra apmąstymai apie menininko laikysiną tokiomis sąlygomis apskritai, apie menininko norą kūrybą iškelti aukščiau už sistemą, aukščiau už gyvenimą, laikant ją esminiu gyvenimo tikslu. Tačiau ar iš tiesų taip yra? Atsakymų žinoma Barnesas nepateikė. Giulianas Barnesas taip pat rašo apie kitų menininkų laikysiną tokiamis sąlygomis, rašo apie vakariečių požiūrį sovietiniai sistemai sutikusius dirbti menininkus. Ir tai vėlgi daro aštriai taikliai, ar jie iš tiesų buvo tie, kurie turėjo teisę teisti. Giulianas Barnesas rašo nemoralizuodamas, neteisdamas, paliktamas skaitytojui pačiam susiformuoti savo įspūdį. Vienareikšmiško atsakymų čia juk ir nėra. Ir galų gale, kokia būtų buvusi kiekvieno iš mūsų pozicija, jei atsidurtume Šostakovičiaus situacijoje. Knygoje yra puikiai atpažįstamas Giuliano Barneso stilius, jo sugebėjimas keliais štrichais piešti scenas, rašyti elegantiškai, lengvai skaidriai. Giulianas Barnesas savo knygą Laiko triukšmas ir vėl eilinį kartą įrodė, kad jis neabejotinai yra tarp tų rašytojų šiais laikais kuriančių svarbią, gilią, visomis prasmėmis įdomią literatūrą. Milanas Kundera yra neabejotinai vienas garsiausių visų laikų čekų rašytojų. Labai mėgstamas jis ir Lietuvoje, tai liudija ir faktas, kad visi 11 šio autoriaus negrožinės literatūros kūrinių yra išversti į lietuvių kalbą. Ir man pačiam tokios šio autoriaus knygos kaip Nepakeliama būties lengvybė ar Nemirtingumas yra vienos įsimintiniausių, kurias teko skaityti. Ir štai dabar lietuvių kalba pasirodė šio autoriaus knyga Nereikšmingumo šventė. Šią knygą išleido leidykla Baltos Lankos, o iš prancūzų kalbos vertė Goda Bulibenko. Knyga pasirodė praėjus net 14 metų nuo paskutinės jo knygos pasirodymo. Ir nemažai kritikų spėlioja, kad ši knyga gali būti autoriaus kūrybinis atsisveikinimas. Kundera gimė 1929 metais Brno mieste. Jo tėvas buvo žymus čekų muzikologas, pianistas, ir Kundera savo, kad būtent tėvas įskiepijo jam meilę menui. Visgi, vietoje muziko karjeros Kundera pasirinko rašytojo kelią. Pirmosios eilėraštis jis parašė dar mokykloje, o pirmoji jo knyga buvo išleista 1953 metais. Pripažinimą jis pelnė savo kūriniu Juokingos meilės. Kunderai, kaip ir daugeliu kitų čekų inteligentų, gyvenimas tėvynėje buvo sudėtingas. Nors iš pradžių jis su džiaugsmu reagavo į komunistų partiją, įstojo ją, tačiau netrukus nusivylė ją po 1968 metų sovietų invazijos, o Kundera priklausė Prahos pavasario pasipriešinimo judėjimu, jis neteko dėstytojo darbo, jo knygos buvo uždrustos. 1975 metais jis išvyko gyventi į Prancūziją, ten gyvena iki šiol. Praėjus dar ketveriems metams, dėl knygos Juoko ir užmaršties knyga, jis neteko Čekoslovakijos pilietybės, o dar po poros metų gavo Prancūzijos pilietybę. Beje, paklaustas, ar nesijaučia emigrantų Paryžiuje, jis sakė, mano buvimas Prancūzijoje yra galutinis, aš nesu emigrantas. Prancūzija dabar yra mano vienintelė tėvynė. Tačiau aš nesijaučiu atplėštas nuo gimtinės. Tūkstantį metų Čekoslovakija buvo vakarų dalis, dabar ji yra rytinės imperijos dalis. Aš jausiuosi labiau atplėštas nuo gimtinės Prahoje, nei Paryžyje. Taip jis kalbėjo 1985 metais. Jau gyvenant Prancūzijoje buvo išleista ir labiausiai autorių išgarsinusi knyga Nepakeliama būties lengvybė. Na štai dabar pereikime prie jo knygos Nereikšmingumo šventė. Pasirodžius jai, leidėjai šią knygą apibūdino kaip kreivai komišką, o kartu ir rimtą žvilgsnį į visišką gyvenimo ir politikos nereikšmingumą, papasakota per 4 žmonių kasdienį gyvenimą šiuolaikiniame Paryžyje. Leidyklos vadovas teigia, kad knyga yra juokinga, o taip pat ir surrealistiška. Sunku vertinti tokio lygio rašytojo kaip Kundera knygas ir spręsti, ar jį geriausiai iš to, ką jis parašė, tačiau tai yra išskirtinis svarbus romanas, teigia jis. Iš tiesų, ši knyga palieka įvairių minčių. Sunku suprasti, ar autorius norėjo pasakyti kažką svarbaus, o gal tai buvo tik jo sarkastiški, o kartu ir elegantiški eskizai. Čia vientiso veiksmo nėra. Keliose epizoduose 4 draugai diskutuoja apie seksualumą, draugystę ir filosofiją. Jie vaikštinėja parkuose, dalyvauja nabudžiuose vakarėliuose, meluoja apie ligas, pasakoja anekdotus apie Staliną ar Kalininą. Atrodytų, viskas nerūpestingai slysta pro šalį. Herojai kalba, kad nebeįmanoma sustabdyti pražutingo likimo į priekį, tad belieka tik juokauti. Būtent juokavimas ironija ir išlieka Kunderos ginklu, kai jis satyriškai žiūri į žmonių kvailumą, aistras, apsimetinėjimus ir tuščia garbiškumą. Kundera kaip visuomet rašo elegantiškai puikiu stiliumi, o užgriebiamas temos galbūt nėra tokios jau nesvarbios ir nereikšmingos, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Na, baigdamas šios knygos pristatymą, norėčiau pacituoti autoriaus interviu darytą dar 1985 metais ir publikuotą per New York Times. Jis pasakojo tai, kas jam labiausiai nepatinka šiuolaikinėje visuomenėje ir galbūt verta iš jo žodžius įsiklausyti. Mes gyvename amžiuje, kuomet privatus gyvenimas yra sunaikintas. Policija tai naikina komunistinėse šalyse, žurnalistai kėsinasi į demokratiškose valstybėse. Ir pamažu žmonės praranda privataus gyvenimo skonį, potyrį. Gyvenimas, kuomet negali pasislėpti nuo kitų žmonių, yra pragaras. Gyvenę totalitarinėse valstybėse žino tai, tačiau ta sistema tik tarsi didinimas įstiklas parodo modernios visuomenės tendencijas. Gamtos niekojimas, mąstymo ir meno sunikimas, biurokratija, nuasmeninimas, pagarbos asmeniniam gyvenimui trūkumas. Be paslapties niekas nėra įmanoma, nei meilė, nei draugystė. Taip apie visuomenę kalbėjo Kundera. Ir šioje knygoje nereikšmingumo šventę galima išvelgti kritikos visuomeniai. Ne viskas iš tiesų šioje knygoje yra taip jau nereikšminga. Gal tai ir nėra Kundera šedevras, tačiau esu tikras, kad visi šio autoriaus gerbėjai su malonumu šią knygą perskaitys. Šiandien pakalbėsiu apie Nobelio premijos laureato Jean-Marie Gustave Le Clézio knygą Bado šokis. Lietuvių kalba ją išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o iš prancūzų kalbos vertė Jona Ramunytė. Ši knyga Prancūzijoje buvo išleista likus vos porai savaičių, iki paskelbiant, kad Clézio 2008 metais laimėjo Nobelio literatūros premiją. Pasak Švedijos akademijos sekretoriaus, šis rašytojas yra poetinės avantiūros dainius, žmogiškumo tyrinėtojas, humanizmo paieška kitose pasauliuose. Tai ne šiaip graži frazė, o doktrina. Štai tarkim, ponė Lessing rašė fantastinius romanus, o ir Alfredas Nobelis premijos įkūrėjas nurodė premiją teikti už idealistinės krypties kūrinius. Ir pats labai mėgo Lagerlof pasakas. Šia prasme, Le Clézio tęsia tradicijas. Le Clézio yra labai produktyvus autorius, jis yra parašęs daugiau nei 40 knygų. Savo kūryboje jis tyrinėja skirtingų kultūrų susidūrimus, skatina suprasti priimti kitas kultūras, jis tyrinėja žmogiškumo esmę, kelia egzistencinius klausimus. Jų kūryboje daug simbolių alegorijų. Beje, kultūrų susidūrimo tema autoriaus kūryboje yra gana natūrali, nes jo giminės istorija susipina skirtingos tradicijos ir kultūros. Jis pats gimė Nicoje, tačiau jo tėvas yra kilęs iš Mauricijos. Abiejų tėvų protėviai buvo kilę iš Morbihano pietų Bretanija. Bene žymiausia šio autoriaus knyga yra Dykuma, keliais leidimais išleista ir lietuvių kalba. Jis išgarsėjo jau pirmąją savo knygą 1963 metais, kuri pelnė į jam prestižinės premijas, jis pakliuvo į trumpai Gonkūrų premijos sąrašą. Vidutiniškai kas metus jis išleidžia po knygą, o jo kūrinių temos ir formos bėgant metams skiriasi. Iš pradžių jis eksperimentavo stiliumi, vėliau grįžo prie tradiciškesnės formos kultūrų, tradicijų konflikto temas, pakeitė kelionių poteriai ar susikoncentravimas į vaikystę. Beje, įdomu ir tai, kad autorius ne vienoje knygoje pamini ir Lietuvą. Kai kurie jo knygų personažai yra kilę iš mūsų šalies. Jo knyga Bado šokis yra iš dalies autobiografinis, tai pasakojimas apie pasaulyje egzistavusi ar vis dar egzistuojantį alkį. Autorius šioje knygoje perteikia savo paties antrojo pasaulinio karo metais patirtą alkį, kai kurie personažai taip pat turi autobiografinį atspalvį. Pasrašytojas kalbėdamas apie šį kūrinį sakė, kad pastarojo šimtmečio mūsų istoriją galima palyginti su Ravelio Bolero. Paskutiniai Bolero taktai įtempti veržlus beveik nepakeliami, jie stiprėja, užpildo salę, visa publika pašoka ant kojų, žvelgia į sceną, kur vis greičiau sukūrė šokėjai, žmonės šaukė, jų balsus užgožė tamtamo dundesys. Į Rubinštein šokėjai, marionetės, įsibuoti beprotystės, fleitos, klarnetai, ragai, trimitai, saksofonai, smuikai, būgnai, simboliai, litaurai. Visi pasivirę, kupini įtampas tuoj suluš, pasprings, nutrūks stygos ir balsai, kad sudaužytų savanaudišką pasaulio tylą. Pasakodama man apie Bolero premjerą, motina išliejo savo susijaudinimą, tuos riksmus šūksnius bravo ir šurmulį švilpimą. Toje pačioje salėje kažkur sėdėjo jaunuolis, kurioje niekada nebuvo sutikusi, Klodas Levištrosas. Kaip ir jis, gerokai vėliau motina man prisipažino, kad toji muzika pakeitė jos gyvenimą. Dabar suprantu, kodėl. Žinau, ką jos kartai reiškia ta pasikartojanti frazė, kalama į galvą, primesta pamažu vis augančio ritmo. Bolero ne toks muzikinis kūrinys kaip kiti. Tai pranašystė. Jis pasakoja pykčio bado istoriją. Pasiekęs pačią kulminaciją, ūmai nutrūksta ir stojusi tyla, apkurtindama tuos, kurie išgyveno kelią jiems siaubą. Na, o šis romanas yra apie įvairias bado formas. Tai ir pinigų badas, pripažinimo badas, nuoširdumo badas, meilės alkis. Romane pasakojama apie 4-ąjį 20-ojo amžiaus dešimtmetį. Etelė gyvena paprastą jaunos paryžietės gyvenimą. Jis svajoja, kad senelis šeimai pastatys alyvinį namą, o jos kasdienybę skaidrina nauja draugė Ksenija. Vis apsilankantis tėvų draugai mezga salon pokalbis apie šį beitą. Jie ginčiasi, gina savo nuomonę, juokiasi, tačiau juoktis laiko jau nebėra. Ir aiškėja, kad jokie žodžiai nebebus nekalti. Tai labai subtilus, nemoralizuojantis, intimus, empatiškas pasakojimas parašytas nuostabia kalba. Už tai reikia padėkoti vertėjai. Tiesa, dar tik ketinantiems susipažinti su Klekleziu kūryboje, primiktinai siūlyčiau pradėti pažinti nuo jo knygos Dykuma. Tačiau Bado šokis irgi tikrai yra labai vertas dėmesio kūrinys, kurio literatūros gurmanai neturėtų praleisti. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.